ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ፣ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ከተማ ማይጨው ኣኼባ ተኸልኪለ ክብል ከሲሱ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዓረና ትግራይ ራብዓይ ውድባዊ ኣኼባ ንምክያድ ይገብሩ ናይ ዘሎ ቅድመ ኩነት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደቡባዊ ዞባ ምስ ዝርከቡ ኣባላቱ ኣብ ከተማ ማይጨው ኣኼባ ንምክያድ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝኸልከልዎ ሓቢሩ። ገብረ ገብረ መድን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልፅሉ ንኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ሓቲትዎ ኣሎ። ብዝህቦ መልሲ ይጅምር።
ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበቲ ዓረና ትግራይ መበል ረብዓይ ስሩዕ ጉባኤኡ ንምክያድ ናይ ኣባላት ኣኼባ ንምክያድ ናብ ማይጨው ተንቀሳቀስና ነርና። ኣቀዲምና ናብ መላእ ትግራይ ክንንቀሳቀስ ምዃንና ኮማንድ ፖስት ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ብቅዳሕ ድማ ንፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጥናዮም ፀኒሕና ኢና። ምክንያቱ ኣፍልጡ ስለ ዝብል ነቶም ናይ ተኸባቢ ናይ ፖሊስ ኣካላት እውን ኣፍሊጥና ነርና። እቲ ጉዳይ ግን ኮማንድ ፖስት ኣይፈቅድን ዝብል ምላሽ ሽቦምና ናይ ከተማ ማይጨው ፖሊስ ኣዘዝቲ ምስ ናይ ዞባን ምስ ናይ ክልልን ሓለፍቲ ተደባቢልና ድማ እቲ ችግር ካብ ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ዝተበገሰ ከም ዝተዓናቀስና እምበር ሕጋዊ መሰልና ምዃኑ ንዓና እውን ነቶም ናይ ከተማ ማይጨው ኣዘዝቲ ፖሊስ እውን ኣረድኦም።
ምስ መን ኢኹም ተዘራሪብኩም?
ምስ ናይ ዞባ ደቡብ ፖሊስ ሓላፊ ኮማንደር ገብሪ ሂወትን ምስ ናይ ክልል ትግራይ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር መኮነን ፅምብላ ዝበሃሉ ሓላፍን ኢና ተነጋጊርና። ስለዚ ዝበፅሕና መትግጓል ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ምዃኑ ንዓናን ነቶም ዘተዓጓጉልና ፖሊሳትን ኣረድኦም ነይሮም። በዚ መሰረት እቲ ኣኼባ ተጀሚሩ ከባቢ ሓደ ሰዓት ዝኣክል ስሩዕ ኣኼባ ንምክያድ ቀፂልና ነርና።
ኣበይኹም ተካይዱ ነይርኩም?
ኣብ ማይጨው ዝርከብ ፅሕፈትና። እቲ ስሩዕ ኣኼባ ምክያድ ይኽእል እዮም ፓርቲታት ዝብል ኣብቲ ኣዋጅ ናይ ኮማንድ ፖስት እውን ስለ ዘሎ ብመሰረት ኣብ ናይ ባዕልና ብፅሕፈት ኢና ኣኼባ ምክያድ ጀሚርና። ድሕሪ ሓደ ሰዓት ሓደ ፖሊስ፣ ሰለስተ ምልሻን ሓደ ናይ ከተማ ማይጨው ካድረን ኮይኖም ብፅሕፈትና መፅኦም ጠጠው ኣብሉ ኢሎምና። ንምንታይ ምስ በልናዮም ድማ ናብ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ሕቶም ዝተቕረቡ ግን ከቋርፁ ዝገርብዎም፣ ስለዚ ኣኼባ ጠጠው ይበል ዝብል እዮም ምላሽዮምና። በዚ መሰረት ናብ ኮማንደር ገብረ ሂወት ሓላፊ ፖሊስ ኮሚሽን ናይ ዞባ ደቡብ ደዊልና ኣሎም። እቲ ትእዛዝ ካብ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ዝሓለፈ ትእዛዝ ምዃኑን እቲ ትእዛዝ መሰረት ጠጠው ክነብል ኣፍሊጦምናዮም። ሰንበት 9 ተሓሳስ እዩ 2009 ዓ ም እዩ። ስለዚ እቶም ፖሊሳት ካብቲ ቤፅሕፈት ናባ ክንወፅእ ገይሮምና ልዕሊ 3 ሰባት ኮይልና ክንቀስቀስ ከምዘይግባእ ብምጥንቃቅ ናብ ዝኸድናዩ እውን ሻይ ክንሰት እውን ኣፀጋሙ ዝኾነሉ ኩነታት ነይሩ። ምንም ዓይነት ርክብ ከይትፈጥሩ ንብል ትእዛዝ እዮም ተኣኸባምና በቲኖምልና። ብጣዕሚ መግረማይ ንገብሮ ሴክሬታርያት ናይ ኮማንድ ፖስት ናይ ፌደራል ማለት እዩ ኣብ ቀዳም ሰዓት 7 መግለፂ ሂቦም ነይሮም ምስ ፓርቲታት ምርዳእ ከም ዝገበሩን ናይ ባዕሎም ኣኼባታት ምክያድ ከም ዝኽእሉ ካልኦት ተዘመድቲ ጉዳያት እውን ገሊፆም ነይሮም። ኣብ 24 ኣብ ዘይመልእ ሰዓት እዩ እቲ ዝተዛረብዎ ተጠራሪ መንገዲ ንዓና ክዕንክፉና ዝኽኣሉ ሕዘም መቐል ኣለኹ ኣኼባና ተቋሪፀሎም። ናይ ምርጫ ቦርድ ናይ ክልልን ናይ ፌደራልን እውን ኣፍሊጥና ኣለና። ብፍላይ ምርጫ ቦርድ ናይ ክልል ምንምላሽ ክውና ኣይከኣሉን፣ ናይ ፌደራል ምርጫ ቦርድ ክእግድኩም ኣይኽእሉን መሰልኩም እዩ ዝብል ቃላዊ ምላሽ ሽቦምና ኣለው። ይኹን እምበር ምንም ዓይነት መንስኤ ተሃወነን ብድሕሪ እዩ ዘሎ።
ናይቲ ውድብኹም ናይ ራብዓይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማእዚኹም ተካይዱ ነይርኩም?
ናይ መጀመርያ ሰሙን ፅሪእና ክነካየድ ሰሊምና። ኣብ በዚ መሰረት ድሞ ኣብቲ መላእ ትግራይ ዘለዋ ዞባታት ይኹን ወረዳታት ኣኼባታት ምስ ኣባላትና ኣካይድና ኣድላይ ምድላው ንምካያድ እቱ ምንቅስቃስ ዝጀሚር ነይሩ። ያብ ሕዚ ኣቋሪፆምና ኣለው።
ጉባኤ ክካየድ እዩ
ስልምና መሰረት ክንንቀሳቀስ ኢና። ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ናይ ፓርቲ ኣኼባታት ዘይፍቀድ ተኮይኑ እውን ሕጋዊ ዝኾነ ምላሽ ሻው ዝወሃበና ክንንቀሳቀስ ኢና።
እቲ ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ ወይ ነቲ ምምሕዳር ንዝምልከቶም ኣካላት መቐለ ምስ ተመለስኩም ጥርዓ እንዳቅሪብኩም ዝተዋሃብኩም መልስ ተሃልዩ እውን
ኮማንድ ፖስት ዝመርሕዎ ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ እዩ። ስልዋዕሊ እውን ንሕና ፈቀድና ለኹም ነርና ኢና። ስፀገም ናይ ፌደራል ኮማንድ ፖስት እዩ። ስለዚ ንዓና ዝምልከተ ይኮነን እዩ ዝተዋሃወና ምላሽ። ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምርጫ ቦርድ ይኹን ናብ ኮማንድ ፖስት ስርዓነ ንምቕራብ ተዘጋጅና ኢና ዘለና።
ፅቡቅ ሕቶታተ ይወዲእ ኣለኹ ኣቶ ዓምዶም።
እቲ ኣብ ሃገርና ዘይመርግጋዕ ፍጥሪ ዘሎ ገዛእ ፓርቲ ናይ ተቃወምቲ ምንቅስቃስ ክግድብ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌታት ክዕስን 100% ስዒረ ብምባል ዝተፈጠረ ብኣውርኡ ናይ ገዛእ ፓርቲ ፀገም እዩ። ኣብቲ ኮማንድ ፖስት እውን ብተመሳሳሊ ዝፀገም ይደግሞ ኣሎ። ስለዚ እቲ ዓፈና ምግዳድ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ዘጋድል ስለ ዝኮነ ብኣግባቡ ምላሽ ክግበሮን እቲ ሕገ መንግስታዊ መሰላትና ናይ ህዝብናን ናይ ውድብናን ክክበር እየ ዝፅዋዕ።
ይቀኒለ ኣቶ ዓምዶም
ሰባእሽ
ብዛዕባ እዚ ክሲ ዓረና ካብ ፖሊስ ክልል ትግራይ መልሲ ንምርካብ ገና ንፍትን ኣለና ምስ ረኸብና።